valsts prezidenta vēlēšanas. Kurš saimniekos Rīgas pilī? Sergejs Dolgopolovs.
Kandidāta politiskā karjera.
Sergejs Dolgopolovs no visiem četriem kandidātiem ir ar lielāko politisko un dzīves pieredzi. 73 gadus vecais Dolgopolovs karjeras sākumā strādājis Rīgas pusvadītāja rūpnīcā Alfa. Atmodas laikā viņš darbojies Latvijas komunistiskās partijas centrālkomitejā, kur bija valsts un nevalstisko organizāciju sektoru vadītājs. Tolaik tas faktiski nozīmē būt par galveno pārstāvi attiecībās ar Tautas fronti. Pēc neatkarības atjaunošanas Dolgopolovs kļuva par Rīgas pilsētas padomes valdes kadru nodaļas vadītāju. Tie laikā viņš iesaistījās arī politikā, no Tautas saskaņas partijas vairākkārt nesekmīgi kandidēdams Rīgas domes un saimes vēlēšanās. 98. Gada rudenī Dolgopolovs beidzot kļūst par Rīgas domes deputātu. Trīs gadus vēlāk pašvaldību vēlēšanās viņš startēja kā PCTVL Rīgas mēra kandidāts un kļuva par galvaspilsētas vicemēru Gundara Bojāra vadītajā domē. Vēlāk pēc ilgākām domstarpībām ar partijas līderi Jāni Jurkānu Dolgopolovu izslēdz no Tautas saskaņas partijas. 2005. Gada vasarā tiek izveidota apvienības saskaņas centrs, kur Dolgopolovs vada līdz rudenim, vēlāk nododot šo amatu žurnālistam Nilam Ušakovam. 2009. Gadā Dolgopolovs ir viens no saskaņas centra Rīgas mēra amata kandidātiem, taču paliek otrajā plānā, jo lielāka publicitāte ir Ušakovam. Ušakovs arī kļūst par mēru, bet Dolgopolovs pusotru gadu vada Domes pilsētas attīstības komiteju. Pēc 10. Saimes vēlēšanām Dolgopolovs atgriežas parlamentā un jau 4. Gadu Dolgopolovs ir Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs.
Kandidāta piedāvājums.
Dolgopolova kā valsts prezidenta prioritāte būtu labklājība. No tā, cik normāli ir situācija sabiedrībā, ir atkarīga drošība. Ja ir stabila un vienota sabiedrība, tas ir milzīgs drošības garants, kas ir spēcīgāks par tankiem un lidmašīnām, uzskata Dolgopolovs. Latvijas radio jautā kandidātam Sergejam Dolgopolovam.
Vai valsts prezidentam jādod lielāka vara?
Pirmkārt, tas nav jautājums prezidenta kandidātiem, jo tas jautājums vairāk sabiedrībai nekā kandidātiem. Otrakārt, es domāju, ka manā skatījumā pilārs ir pietiekošs. Jo mums bija četri prezidenti pēckara laikā ievēlēti. Ja? Bija visiem vienāds pilnvars. Ja? Atšķirības darbībā bija ļoti lielas. Tas ir lielā mērā atkarīgs no tā, kāds ir konkrētā cilvēka stils. Ko viņš uzskata par svarīgāko, ko viņš uzskata par sekundāro. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka pilnvaru pietiek. Nepietiek varbūt prasmes izmantot visu šīs pilnvaras.
Kādas būtu jūsu kā valsts prezidenta prioritātes ārpolitikā?
Ārpolitikā prioritātes prezidentam vispār nemēs būt, jo prezidents neveido ārpolitiku. Ārpolitika veido parlaments un ārlietu ministrija, ministru kabinets. Kā jūs zinat, viss tas ir nospraus attiecīgos dokumentos, kur saucās ārpolitikas nostādnes. Līdz ar to prezidenta galvenā funkcija ir prezentēt šo te lietu pasaulē, liekot kaut kāds akcents atkarībā no tā, cik tas ir aktuāls. Akcentu likšana tas nozīmē, ka mums ir kā? Mums ir Eiropas dimensija, ir apvienoto nāciju organizācijas dimensija, ir iekšējās nacionālās intereses, ir formulētā ārpolitika, ja? To sabalansēt, runājot par ārpolitiskiem jautājumiem, tas ir prezidenta uzdevums. Redzat, ārpolitika nav pašmērķis. Ja? Ārpolitika ir tikai viens no instrumentiem, kā risināt iekšpolitiskos uzdevumus un iekšpolitiskās problēmas.
Kā saliedēt mūsu sabiedrību?
Pirmais, es ļoti rūpīgi skatītos uz to, vai kāds no tiem soliem, ko spēr prezidents, vai tas nebūtu uzskatāmi kā līdzeklis, kā varētu tieši sašķelt to sabiedrību. Šeit ir jābūt ļoti uzmanīgam savos izteikumos, savā rīcībā, pat ikdienas darbos. Tas ir pirmais, ko es gribēju teikt. Otrakārt ir vairāk instrumenti, teiksim, ja mēs runājam par publisko sfēru, es godīgi sakot domāju, ka ja mēs runājam par ekspertu sabiedrību, šī gadījumā arī šie jautājumi prasa arī zināmu kopdarbību, lai to veicinātu un panāktu to, un otrkārt arī profesionāli pieeja pie šīm te lietām. Tas nozīmē sadarbība ar ekspertiem, ekspertu viedokļu ievērošanu. Tas process ir no tiem, kur grūti sagaidīt rezultāts rīt pie brokastu galda. Tas nav iespējams. Ja? Līdz ar to tas ir pakāpenis, bet ļoti tās ar lielu pacietības izjūtu process, ja? Kur ir ļoti jābūt uzmanībam.
Kas pieder kandidātam?
Valsts prezidenta amata kandidāta deklarācijā Dolgopolovs norādījis, ka viņam nepieder nekādi nekustamie īpašumi, nav arī aizdevumu un parāds saistību. Toties pieder 2011. Gada automašīna Toyota RAV 4. Bez skaidrā naudā Dolgopolovs uzkrājas nedaudz vairāk kā 250 000 eiro.
Kandidāta, izvirzītāji un atbalstītāji.
Sergeju Dolgopolovu valsts prezidenta amatam ir izvirzījuši 5 Saskaņas frakcijas deputāti. Visparakstītāji ir Sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa biedri. Tie ir frakcijas priekšsādātais Jānis Urbanovičs, viņa vietnieks Valērijs Gešins un deputāti Ivars Zariņš, Igors Piminovs un Jānis Tutins. Pirmajā kārtā Dolgopolovam ir apsolīts visu 24 frakcijas deputātu atbalsts. Pirmdien šajā pašā laikā valsts prezidenta amata kandidāta Egila Levita vizītkarte. Bet visu prezidenta amata kandidātu profilus lasi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM.lv.